citus gadus vairāk ir bijuši šie pārbaudes zvani, kas ir tādi īsi zvani, iezvani, kad bērni varbūt ir pateikuši vienu vārdu vai tikai piezvanījuši un klusējuši. Savukārt šī te nelielā atšķirība starp zvaniem saņemtajiem un pašām konsultācijām liecina, ka tiešām šie te pārbaudes zvani ir arvien mazāk un cilvēki arvien mērtiecīgāk zvani tieši, lai veidot sarunu un saņemtu palīdzību. Bērnu un pusauģu uzticības tālrunis 116111 strādā 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā. Un mūsu galvenais mērķis ir sniegt psiholoģisku atbalstu un krīzes situācijās. Protams, mēs saprotam, ka krīzes situācijas katram var būt citādākas. Bērniem arī nesekmīgā dzīve var būt krīzes situācija vai kāds cits atgadījums. Šādos brīžos bērni vienmēr var mums sazvanīt, īpaši tad, ja ir tā sajūta, ka varbūt citiem pieaugušiem ir grūti to izstāstīt. Arī pieaugušie vecāki, likumīgie pārstāvji, jebkurā brīdī var zvanīt, ja ir grūtības, piemēram, ģimenē vai komunikācija ar bērnu, vai ir, piemēram, aizdoms par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem. Tajā brīdī mēs esam sasniedzami, ja ir šī te vēlme runāt, un tas ir ne tikai saņemt, varbūt, informāciju norādes par tālāko rīcību, bet arī tiešām saņemt šo te iespēju izrunāties un tikt uzklausītam.